بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Yang artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, kemudian setelah lama waktunya mereka membiarkan isi Alkitab, maka hati mereka menjadi keras dan di antara mereka banyak yang fasik. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa kerasnya hati dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, tidak mau mengingat dan zikrullah. Tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah tidak mau kembali kepada kebenaran. Kedua-duanya ini adalah menjadi penyebab utama kerasnya hati seseorang. Tatkala seseorang jauh dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat aturannya dan kembali kepada kebenaran, maka orang tersebut akan menemui hati yang keras. Dan hati yang keras ini, hadirin sekalian, memiliki satu akibat yang berat. Di antara akibat kerasnya hati disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Yang artinya, dengan mereka atau akibat mereka melanggar perjanjian-perjanjian mereka yang telah diikat bersama kami, maka mereka-mereka kami laknat. Kemudian saya jadikan atau kami jadikan hati-hati mereka keras. Akibat kerasnya hati itu, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, merubah ayat-ayat Allah, merubah syariat Allah, menyelewengkan syariat Allah dan melupakan apa yang menjadi sesuatu peringatan baginya. Dan di sini, hadirin sekalian, saya akan soroti dari ayat wanasu haddam mimma dzukiru bihi. Orang yang keras hatinya biasanya sering melupakan apa-apa yang harus diingat, apa-apa yang menjadi peringatan hidup ini. Dan di antara peringatan yang paling baik, nasihat yang paling baik adalah kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kepada kita agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mau'izah dan pelajaran. Di antaranya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian menjadi satu peringatan, menjadi suatu mau'izah, menjadi penasihat setiap manusia. Maka hadirin sekalian, kalau kita sering merenungkan kematian dan ingat akan adanya kematian dan kita semua akan mati, maka kita akan menjadi orang baik dan gampang kembali kepada Allah dan gampang sadar dari kesalahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadis yang lain, "Atfiru min dzikri hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Betapapun sekarang ini orang merasakan lezatnya dunia, kenikmatan yang ada di dalam kehidupan ini, kalau dia mengingat kematian, semuanya itu akan menjadi tawar dan hambar. Kenapa hadirin sekalian? Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah sesuatu yang paling langgeng dan paling abadi. Dunia ini pada dasarnya adalah tidur. Kalau manusia ini hidup pada dasarnya tidur, wa idza matu intabahu, kalau dia sudah meninggal dunia, sadarlah. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan sedikit uraikan tentang kisah-kisah peristiwa setelah kematian, rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematian. Adapun rintangan yang pertama yang harus tidak boleh tidak dihadapi oleh semua manusia adalah sakaratul maut. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Akan datang sakaratul maut secara pasti dan kalian tidak akan bisa lari. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya menjelang nazak, dia mengatakan, inna lil mauti sakaratun, sesungguhnya bagi kematian ada sakarat-sakaratnya. Maka di sini ada gambaran yang indah tentang gambaran sakaratul maut yang digambarkan oleh seorang ahli hikmah, seorang ulama. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui sakitnya sakaratul maut secara persis kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Siapa yang belum merasakan hanyalah tahu dari pengkiasan tentang sakit yang dirasakan saat ini. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangatlah berat hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat syaraf. Tulang sumsum dan seluruh persendian, bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung kaki terasa sakit dan menahan kepedihan yang amat sangat. Jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut. Sehingga para alim ulama berkata bahwa sakitnya melebihi sakit sabetan pedang dan lebih pedih daripada sakitnya gergajian atau badan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Karena sakitnya sabetan pedang dan gergajian atau yang lainnya itu hanya menyentuh roh. Oleh sebab itu bagaimana bila yang ditarik langsung adalah roh? Orang yang dipukul, anggota tubuhnya masih bisa berteriak karena masih ada kekuatan dalam hati dan lisannya. Tetapi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak bisa melakukan dan tidak mampu lagi untuk bersuara, apalagi berteriak. Karena kekuatan sudah melemah dan kepedihan sudah sampai pada titik klimak hingga menyayat-nyayat hati. Begitu pula seluruh jasad menahan perih dan pedih yang amat sangat yang membuat seluruh organ tubuh menjadi lunglai dan lemas terkulai. Sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak minta bantuan.
Sementara pikiran kalut dan bingung menahan derita, lisan menjadi bisu dan seluruh persendian serta seluruh ruas jari menjadi lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih dan berteriak untuk melupakan kepedihan, maka ia pasti lakukan. Tetapi hal itu sangatlah tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara roh yang dicabut, menahan kepedihan saat nyawa ditarik dengan suara dengkuran dan suara sekarat yang terdengar di tenggorokan dan dada. Semua warna kulit berubah dan rasa sakit amat sangat menyebar ke seluruh tubuh, bagian luar maupun dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, ujung jari menggenggam, urat nadi, seluruh otot dan jasad mulai membeku satu persatu. Diawali dari telapak tangan hingga kaki, setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kepedihan hingga sampai ke tenggorokan. Maka mulai saat itulah semua harapan putus dan semua cita-cita patah. Inilah hadirin sekalian, gambaran sedikit sakaratul maut. Dan ketahuilah, tidak ada yang tahu persis kecuali orang yang telah mengalami, yaitu telah meninggal dunia. Itulah gambaran sedikit tentang kepedihan dan penderitaan yang akan dialami setiap orang tatkala mengalami sakaratul maut. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jarang sekali orang yang lepas dari rintangan ini dengan baik. Belum lagi rintangan yang diakibatkan oleh godaan-godaan iblis menjelang meninggal dunia, membuat orang supaya dia itu su'ul khatimah, pungkasan akhirnya buruk. Dia menggoda sebisa-bisanya, karena ini adalah akhir daripada perjalanan hidup manusia. Kalau iblis dan setan gagal menggoda manusia saat ini, gagallah selamanya. Dan kalau iblis sanggup menggoda dan sanggup menjerat orang saat ini, maka dia akan mengalami keberhasilan selama-lamanya. Selanjutnya, kita akan membahas rintangan yang kedua adalah alam kubur. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, setelah manusia diambil nyawanya oleh Allah dan mengalami sakaratul maut, diucapkan oleh orang banyak dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha, maka orang tersebut harus menghadapi rintangan yang kedua, yaitu alam kubur. Banyak sekali hadirin sekalian gambaran-gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, tentang masalah alam kubur. Di antaranya pernah Uthman bin Affan radhiyallahu an menangis tersedu-sedu di hadapan kuburan sampai air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya, "Wahai Uthman, telah disebutkan surga dan neraka di hadapanmu, engkau tidak menangis. Kenapa tatkala engkau melihat kuburan menangis?" Maka dia menjawab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Wa in yanju minhu fama ba'dahu aysar minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Yang artinya, sesungguhnya kuburan adalah awal rintangan akhirat. Barang siapa yang selamat di tempat itu, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa di tempat itu tidak selamat, maka setelahnya lebih susah. Benar hadirin sekalian, alam kubur adalah alam pertama ujian bagi orang nanti menghadapi alam akhirat. Kalau dia sukses di situ, dia akan sukses dan ada harapan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak selamat dan tidak sukses di tempat dan di alam itu, maka setelahnya lebih susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang lain, "Ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha' min." Tidaklah ada suatu pandangan yang mengerikan kecuali kuburan adalah suatu pandangan yang paling mengerikan. Tidak ada pandangan, tidak ada tampilan, tidak ada sesuatu yang dilihat oleh manusia lebih mengerikan daripada kuburan. Karena di saat itu, hadirin sekalian, manusia harus hidup sendiri. Manusia harus menghadapi seluruh akibat-akibat yang dilakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang sekarang di dalam dunia menanamkan buah kebaikan, maka dia akan memetiknya nanti di hari akhirat, walaupun sebiji sawi. Dan barang siapa yang sekarang ini menanamkan buah keburukan, dia akan memetiknya pula setelah kematian, walaupun sebesar biji sawi. Jadi hadirin sekalian, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sekelumit tentang cerita dan peristiwa setelah kematian dan nanti di alam kubur. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaiidu billahi min adzabil qabri marratain aw thalath." Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan kubur selama dua kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita agar kita berdoa setelah kita rambung tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksaan jahannam dan siksaan alam kubur, dan saya berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan juga fitnahnya masih dajjal. Ini menunjukkan hadirin sekalian betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, dan betapa nanti beratnya alam kubur yang akan dihadapi oleh manusia semuanya. Maka dilanjutkan di dalam cerita, di dalam hadis itu, fadu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ini cerita tentang orang-orang mukmin. Fatu'adu ruhuhu, kemudian setelah dia mapan di alam kubur, maka ruh orang mukmin dikembalikan di dalam jasadnya. Ini juga menjadi bukti bahwa nanti manusia di alam kubur diazab atau mendapat nikmat ruh dan jasadnya, kedua-duanya. Fayatihi malakan, kemudian datang kedua malaikat. Fayujlisanihi fayakulani lahu, kemudian dua malaikat itu mendudukkan dia lalu menanyakan atau bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakulu, maka orang mukmin itu menjawab, Rabbi Allah, maka Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, madinuka, apa agamamu? Fayakulu, si orang mukmin itu menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah al-Islam. Fayakulani lahu, kemudian kedua malaikat itu tanya lagi kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, ma ilmuka, apa pengetahuan, apa dasarmu, apa dalilmu, apa buktimu kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bihi, kemudian saya mengimaninya, wa saddaqtu bihi, dan kemudian saya membenarkan. Dari sini hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan hadis ini, menunjukkan bahwa pertanyaan alam kubur bukan pertanyaan ebtanas. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Yang bisa menjawab adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, orang yang membaca kitabullah, orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana hadirin sekalian dia akan bisa mengakui dengan gentle sportif, Tuhan saya adalah Allah, pada saat di dunia dia selalu melecehkan Allah, selalu menolak perintah-perintah Allah. Bagaimana dia akan sportif menjawab, kitab saya adalah Al-Quran, sementara di dunia selalu nginjek-nginjek hukum aturan Al-Quran, tidak pernah mau membaca, mengamalkan, mengimani isi Al-Quran. Bagaimana dia akan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam adalah agama saya? Di dunia ini tidak pernah tahu apa sih itu Islam, apa isi Islam, apa perintah Islam, apa larangan Islam. Tidak mungkin. Makanya di sini orang yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah orang yang membaca kitabullah, mengimani dan membenarkan. Maka fayunadi munadin fis sama, kemudian datanglah panggilan dari arah langit, dari arah langit, an sadaqa abdi fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka datanglah panggilan dari arah langit, maka hambaku telah benar jawabannya. Maka sekarang ini hamparkanlah permadani dari surga, dan kasihlah pakaian dia dari pakaian surga, dan bukakanlah pintu menuju surga. Subhanallah, hadirin sekalian. Qala, kemudian berkata perawinya, fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabriha madda basarihi. Kemudian datanglah semerbak bau surga, wawangian surga datang ke kuburan, kemudian kuburannya diluaskan sejauh pandangan matanya. Subhanallah. Suatu riyadun min riyadil jannah. Bahkan kuburan itu menjadi taman di antara taman surga bagi orang-orang yang mukmin. Fayatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi. Kemudian datang seorang yang cakep wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Fayaqulu, kemudian berkata, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah di hari ini, hari yang kau telah dijanjikan, suatu janji yang mengembirakan. Fayaqulu lahu, maka si mayit itu tanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu seakan-akan wajah yang datang membawa penuh dengan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Kemudian dia menjawab, saya adalah amalmu yang soleh. Subhanallah, hadirin sekalian. Betapa balasan amal soleh nanti di alam kubur pun sudah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang yang melakukannya. Fayaqulu, kemudian si mayit ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, bangkitkanlah segera hari kiamat. Bangkitkanlah segera hari kiamat hingga supaya saya ini segera bertemu dengan keluarga dan harta saya. Thumma wasafa hala qabdil kafir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati keadaan orang kafir yang ada di kuburan. Faqala, kemudian bersabda beliau, fadu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kemudian datanglah kedua malaikat itu lalu mendudukkan. Kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha ha. Dia menjawab, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia menjawab, ha ha la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian dia bertanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa seorang utusan yang datang kepadamu? Fayaqula, kemudian dia juga menjawab, ha ha la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian datanglah panggilan dari langit, an kadzaba fa afrishu lahu minan nar. Dia sudah berdusta dan dia adalah pendusta, maka hamparkanlah tatakan dari neraka. Fa taftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, kemudian datang kepadanya panasnya dan racunnya neraka setiap saat. Fayadhiku alihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburan menyempit sehingga membuat tulang rusuknya berantakan, pecah berantakan. Fayatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi mundinir rih. Kemudian datang orang yang buruk mukanya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Fayaqulu, dia mengatakan, abshir billadhi yasuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'an. Bergembiralah saat ini. Inilah keburukan yang telah dijanjikan kamu di saat kamu dulu di dunia. Fayaqulu, kemudian dia bertanya, man anta, siapa engkau? Wajhuka alwajhu alladhi yaju'u bisyarr, wajah yang datang dengan penuh keburukan. Fayaqulu, maka orang itu menjawab, ana amalukal khabith, saya adalah amalmu yang buruk. Hadis. Kemudian dilanjutkan hadis ini dengan doa orang yang seperti orang kafir yang sudah putus harapan, tidak ada di hadapannya kecuali derita dan siksa, mengatakan, Rabbi la tukimis sa'a, ya Allah, janganlah bangkitkan kiamat. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau sudah di kuburan seperti itu, maka setelah alam kubur ini lebih ngeri, lebih dahsyat, dan lebih berat lagi. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah sekarang ini. Orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk meniti jalan Islam sehingga bisa beriman, dan lebih berharga lagi dan lebih berbahagia lagi iman itu bisa dibawa hingga dia meninggal dunia. Dia menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada manfaat dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Inilah hadirin sekalian sekelumit cerita tentang alam kubur. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan dan siksaan di alam kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur. Barang siapa yang sukses di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa yang sengsara di alam kubur, maka setelahnya lebih susah. Namun hadirin sekalian, memang betapapun peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada semua orang ini, di antaranya memang tetap memiliki hati yang keras. Sehingga mereka menyangka bahwa kematian ini tidak ada. Setelah kematian ini tidak ada peristiwa-peristiwa dan tidak ada rintangan-rintangan ataupun hambatan-hambatan. Bahkan dia menyangka bahwa setelah meninggal dunia bebaslah seluruh urusan. Sehingga diingatkan oleh seorang penyair, walau anna idza mitna turikna lakana al-maut ghayata kulli hayyin. Walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Kalau seandainya kita meninggal dunia dibiarkan, sesungguhnya kematian adalah menjadi harapan semua orang yang hidup. Akan tetapi setelah kami mati, setelah kita meninggal dunia dibangkitkan, kemudian ditanya setelah itu tentang segala sesuatu. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Adakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu tentang segala sesuatu yang besar ataupun yang kecil. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah terpeleset kaki seseorang di hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna, tentang masalah umurnya untuk apa ia gunakan. Wa an shababihi fima abla, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, tentang masalah hartanya, dari mana dia beroleh dan dikemanakan harta itu diinfakkan. Yang terakhir, an ilmihi bimadza amil, tentang masalah ilmunya untuk apa dia amalkan. Jadi hadirin sekalian, segala sesuatu yang kita perbuat, baik besar ataupun kecil, akan ditampakkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rintangan yang selanjutnya yang akan pasti dihadapi oleh setiap orang hadirin sekalian adalah al-ba'thu, yaitu kebangkitan. Semua orang akan mengalami kebangkitan. Akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Tatkala sangkakala ditiup, kemudian seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi menjadi pingsan, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ada tiupan lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit dan bisa melihat, sadar di saat itu dia sudah berada di alam lain, yaitu alam akhir. Di dalam firman Allah yang lainnya disebutkan, "Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdafi ila rabbihim yansilun." Tatkala sangkakala ditiup, mereka-mereka keluar dari alam kubur berbondong-bondong. "Qalu ya wailana," setelah sadar dia mengatakan, "aduhai man ba'athana min marqadina," siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. "Hadza ma wa'adana wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun." Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan telah benarlah utusan-utusan Allah itu. "In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun." Tidaklah tiupan kecuali sekali saja, ketika itu tiba-tiba mereka hadir di hadapan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, rona-rona kebangkitan yang dialami oleh manusia sesuai dengan amal yang mereka perbuat. Sebagaimana rintangan yang dihadapi oleh manusia di alam kubur itu sesuai dengan amal perbuatannya. Rintangan yang dihadapi oleh manusia di ba'ath pada saat dibangkitkan ini juga sesuai dengan amal perbuatannya. Di antaranya, ada yang dibangkitkan di dalam keadaan yang penuh dengan keburukan, yaitu orang-orang pemakan riba, digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang pemakan riba, orang-orang yang makan riba, tidaklah berdiri tegak pada saat dibangkitkan, kecuali orang yang berdiri pada ketika kesurupan syaitan. Artinya hadirin sekalian, kondisi orang yang suka memakan harta riba, kondisi pada saat orang yang memakan riba ini dibangkitkan, tidak ubahnya seperti orang yang kesurupan syaitan, bahkan lebih ngeri. Maka hadirin sekalian, tidak ada dosa besar kecuali dosa memakan riba. Maka mari kita hindarkan walaupun sedirham, walaupun sepeser, karena itu berbahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dosa riba yang paling ringan adalah seakan dia menzinai ibunya. Subhanallah. Di antara bentuk keburukan orang yang dibangkitkan adalah, "Tukhrajun na'ihatu min qabriha yawmal qiyamati tha'tha'a ghabra'a 'alayha jilbabun min la'natillah wa dir'un min narin yaduha 'ala ra'siha taqulu ya waila." Orang yang meratapi kematian dibangkitkan dari alam kubur nanti di hari kiamat dalam keadaan pakaian compang-camping dan tampilan awut-awutan. Dikasih kerudung dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan pakaian besi dari api neraka. Tangannya diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Celakalah aku, celakalah aku." Inilah hadirin sekalian. Dan masih banyak bentuk-bentuk orang yang nanti dibangkitkan di hari kiamat. Di antara mereka ada yang dibangkitkan rupanya dirubah seperti hewan dan yang lainnya. Kemudian hadirin sekalian, contoh baik orang yang dibangkitkan di dalam keadaan baik karena amalnya baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighsuluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbihi wa la tamassuhu bitibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabiyan mulabbiyan rawahu Muslim." Yang artinya, Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, baik haji ataupun umrah, mandikanlah dengan air dan daun bidar. Dan kafanilah dengan pakaiannya, dan jangan diberi wewangian, dan jangan ditutup kepalanya. Karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat di dalam keadaan mulabbian, membaca talbiyah. Subhanallah, hadirin sekalian, betapa nikmatnya. Orang yang sekarang ini meninggal dunia pada saat ihram, baik haji ataupun umrah. Maka di sini barang siapa yang keluarganya meninggal dunia pada saat haji ataupun umrah, jangan bersedih hati. Asalkan umrahnya ikhlas, asalkan hajinya ikhlas dan juga benar, insyaallah dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti di dalam keadaan mulabbian, membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, rintangan yang harus dihadapi oleh semua manusia nanti selanjutnya adalah Al-Mahsyar. Suatu tempat berkumpulnya seluruh manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang awal sejak zaman Nabi Ibrahim, wal akhirin, orang-orang yang menutup dunia ini, yaitu menemui kiamat, akan dikumpulkan di dalam suatu tempat, satu hari yang telah dijanjikan jelas tempatnya, yaitu Al-Mahsyar. Di saat itu dikumpulkan orang yang zalim dan orang yang dizalimi, orang yang menghutang, orang yang dihutang, orang yang sekarang ini berdosa dan orang yang sekarang ini berbuat maksiat, dikumpulkan jadi satu. Maka hadirin sekalian, bagaimana keadaannya kalau sekarang kita menemui orang yang kita zalimi, orang yang sekarang ini kita dosai, kita khianati, dikumpulkan jadi satu. Pengkhianat dan yang dikhianati, pendusta yang disudustai, kumpul jadi satu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat membuat orang bingung dan panik. Di saat itu manusia dikumpulkan di dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan tidak khitanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat di dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang dan tidak khitanan. Inilah hadirin sekalian yang pernah juga ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din?" Ya Rasulullah, laki perempuan ngumpul jadi satu, melihat satu sama lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yanduru ba'duhum ila ba'din." Muttafaqun alaihi. Wahai Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat satu sama lain. Artinya hadirin sekalian, tidak ada suatu keadaan yang sangat panik, tidak ada suatu keadaan dan situasi yang penuh egois kecuali pada saat mahsyar. Masing-masing nafsi-nafsi, saya-saya, tidak pernah mengurusi orang lain, tidak pernah ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua manusia pada melarikan dari saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari semua orang. Masing-masing saya-saya. Di saat itu dibangkit, di saat itu dikumpulkan, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyaru kullu syai'in hatta dubab." Di saat itu dikumpulkan segala sesuatu sampai lalat. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa idzal wuhushu husyirat." Tatkala binatang-binatang buas itu dikumpulkan, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai hisab, semua dikembalikan menjadi tanah. Lalu tatkala orang-orang kafir melihatnya, dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, "Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Orang-orang kafir itu mengatakan, aduhai seandainya kami dulu menjadi tanah saja. Karena di hadapannya sudah jelas neraka, sudah jelas bagaimana dahsyatnya siksaan neraka. Maka tidak ada harapan lain, kecuali mengandai-andai, seandainya saya dulu jadi tanah saja. Tetapi semua harapan dan cita-cita itu tidak mungkin terwujud dan mustahil terwujud. Dan dalam keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamalaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisakara walakinna 'adzaballahi syadid. Kau lihat orang-orang yang di saat itu sedang menyusui sesusuannya, meletakkannya. Dan kau lihat orang-orang yang sedang hamil di saat itu menggugurkannya. Kau lihat manusia seperti mabuk, tetapi sebenarnya dia tidak mabuk, akan tetapi siksaan Allah lah yang maha dahsyat. Subhanallah, hadirin sekalian. Suatu kedahsyatan, suatu kepanikan, suatu hal yang dihadapi oleh manusia mengerikan. Di saat itu tampilan serba membuat orang itu panik, serba membuat orang itu bingung, serba tidak pasti. Yang hanya ada adalah berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Dan tidak ada harapan kecuali di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya. Semua orang mengatakan nafsi-nafsi. Yang penting diri saya. Kemudian matahari didekatkan sepenggala. Semua manusia dihimpit oleh seluruh penderitaan dan rintangan. Bahkan di antara mereka ada yang mandi bersibak keringat. Ada yang berenang di keringatnya. Ada yang tenggelam di keringatnya. Dan di antara mereka, hadirin sekalian, ada yang berjalan telungkup. Berjalan dengan mukanya. Dan tidak ada yang diharapkan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat di mahsyar itu manusia terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati thalathatu asnaf." Manusia nanti dikumpulkan di mahsyar di hari kiamat dalam tiga kelompok. Sinfan musyatan, satu kelompok berjalan kaki. Wasinfan rubbanan, satu kelompok mengendari kendaraan. Wasinfan ala wujuhihim, dan satu kelompok lagi berjalan di atas mukanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa berjalan di atas wajahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumashshiyahum ala wujuhihim. Sesungguhnya zat yang telah menjalankan seseorang di atas kakinya maha mampu menjalankan seseorang di atas wajahnya. Subhanallah, hadirin sekalian. Betapa kita saat ini dibutuhkan kehati-hatian. Mengumpulkan sebanyak banyaknya amal soleh agar kita menyambut rintangan-rintangan itu dengan mudah, agar kita bisa menghadapi rintangan-rintangan dan derita itu dengan mudah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya rintangan yang harus dihadapi oleh setiap manusia setelah meninggal dunia adalah al-hisab wa tatayur sahb, menerima catatan amal dan hisab. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu an menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubakiki?" Qultu. Kemudian Aisyah menjawab, "Dzukiratin naru fabakaitu. Fal tadhkuruna ahalikum yawmal qiyamati?" Qala, "Ama fi thalathati mawatina, fala yadhkuru ahadun ahadan 'indal mizan." Hatta ya'lama ayakhiffa mizanuhu am yathqula. Wa 'inda tadayuri as-suhufi hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabuhu, afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Wa 'inda as-sirati idha wudi'a bayna dhahray jahannam hatta yajuza. Rawahu at-Tirmidzi. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu an menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian beliau berkata, "Disebutkan neraka, kemudian saya menangis ya Rasulullah. Apakah engkau masih ingat keluargamu tatkala hari kiamat datang nanti wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adapun di tiga tempat wahai Aisyah, seorang tidak akan ingat siapapun. Yang pertama tatkala di mizan, di timbangan, hingga dia tahu apakah timbangannya itu berat atau ringan. Yang kedua tatkala catatan amal itu dibagikan, hingga dia tahu di mana jatuhnya catatan amal itu, apakah di tangan kanannya atau di kirinya atau di belakang punggungnya. Dan yang ketiga adalah tatkala di sirat, tatkala sirat ini atau titian dihamparkan di atas neraka jahanam, dia tidak ingat siapa-siapa hingga melewati lolos dengan baik, dengan selamat." Oleh karena itu hadirin sekalian, kita semuanya harus berbekal untuk menghadapi terutama di tiga tempat ini. Tidak akan ingat siapa-siapa di tiga tempat ini. Yang pertama tatkala mizan atau timbangan ditegakkan, seorang tidak akan ingat siapapun sebelum tahu persis apakah timbangannya itu lebih berat yang baik ataupun baik yang lebih berat itu yang buruknya. Dia juga tidak akan tenang dan tidak ingat siapapun tatkala catatan amal ini dibagikan sehingga jelas apakah catatan amal itu jatuh di tangan kanannya atau kirinya atau di belakang punggungnya. Dan juga dia tidak akan ingat siapa-siapa hingga dia telah lolos, telah sukses selamat meniti titian di atas neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya itu di tangan kanannya, maka dia akan menghadapi hisab yang lebih mudah. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang orang itu timbangan yang baik lebih berat jelas surganya. Kalau sekarang ini catatan amal diterima di tangan kanannya, jelas kebaikannya. Dan orang yang lolos dan sukses meniti titian di atas neraka jahanam juga memiliki harapan besar untuk masuk surga. Maka di sini di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, "Ambillah, bacalah kitabku itu." Artinya hadirin sekalian, dia merasa gembira, dia merasa sukses dan memiliki harapan yang besar untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. "Fahuwa fi 'ayshatir radiyah." Di dalam keadaan itu dia pasti mendapatkan suatu penghidupan yang enak, yang diridhoi oleh Allah. "Fi jannatin 'aliyah." Di dalam surga yang tinggi. "Qutuhuha daniyah." Buah-buahannya gampang dipetik dekat. "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kepada mereka dikatakan, "Makan dan minumlah dengan sedap, dengan enak, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia." Barang siapa yang sekarang ini bersusah-susah di dunia untuk meraih surga, memang balasannya akan nikmat. Barang siapa yang sekarang ini hanyut dibawa oleh hawa nafsu, syahwat, maka dia mungkin senang sesaat di dunia, tetapi di akhirat akan menderita selamanya. "Wa amma man utiya kitabahu bishimali." Inilah akibatnya. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. "Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini." "Walam adri ma hisabiyah." Dan juga dia, "Saya tidak tahu hisab saya itu bagaimana." "Ya laitaha kanatil qadiyah." Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia ingin mati saja. Artinya tidak ada kehidupan setelah itu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku, segala yang aku miliki, sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, apalagi kekuasaanku. Apalagi jabatanku yang selama ini saya titi, saya pertahankan. Khuduhu faghullu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thumma al-jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian beletlah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah, hadirin sekalian. Betapa dahsyatnya. Betapa ngerinya. Dan betapa beratnya rintangan yang akan dihadapi oleh manusia nanti. Setelah kematian, setelah mahsyar, setelah mizan, setelah hisab. Nanti dia akan, kalau dihisabnya ringan, amal buruknya lebih banyak, dia akan menghadapi rintangan al-jahim. Selamanya di situ, penderitaan, tidak ada penderitaan yang lebih berat. Rintangan, tidak ada rintangan yang lebih dahsyat kecuali rintangan itu. Maka hadirin sekalian, tidak ada yang lebih baik saat ini kecuali bersiap diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dari rintangan semua itu. Maka di sini ahli syair mengatakan, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah kalian dengan takwa. Sesungguhnya kalau malam datang, bisakah engkau jamin umurmu sampai pagi? Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, wa kam min sakimin asahinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang yang sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat, segar, bugar, pagi dan sore merasa aman. Ternyata kain kafannya sudah disiapkan. Dia tidak tahu. Tidak lain, hadirin sekalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Taqwa artinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salat perintah Allah artinya takwa. Kita harus menegakkan salat. Puasa adalah perintah Allah, artinya takwa adalah harus melaksanakan puasa. Zakat adalah perintah Allah bagi orang yang kaya. Kalau begitu bagian daripada takwa, maka kita harus juga laksanakan, dan seterusnya. Sekarang ini zina, meninggalkan zina adalah bagian dari takwa, maka kita harus meninggalkan juga. Minum khamr adalah bagian daripada takwa. Meninggalkan khamr, minum khamr adalah merupakan satu keharusan. Karena semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, menjalankan perintah Allah, baik mulai yang kecil ataupun yang besar. Meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dari mulai yang kecil hingga yang besar, merupakan bagian takwa. Maka barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, maka laksanakan perintah itu dan tinggalkan larangan itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, setelah manusia mengalami pembagian catatan amalan, maka dia harus menghadapi hisab. Dan tidak ada suatu hal yang paling berat dihadapi oleh manusia setelahnya adalah hisab. Karena dia akan menemui atau menghadapi yaumul ardi. Masing-masing manusia dihadapkan kepada Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك تمرة وفي رواية ولو بكلمة طيبة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang yaumul ardi yaumul hisab. Tidaklah di antara kalian kecuali masing-masing nanti akan diajak bicara oleh Allah, di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Kemudian dia melihat ke arah catatan amal baiknya. Tidaklah dia melihat kecuali yang telah dia lakukan. Kalau sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Dan tidaklah dia melihat ke arah catatan yang buruknya. Dia tidak melihat kecuali yang telah dia lakukan. Kalau sedikit, ya sedikit. Kalau banyak, juga banyak. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah tidak akan mendzalimi kepada hambanya. Kalau memang baik, akan diberikan kebaikannya. Kalau buruk pun akan ditampakkannya. Kemudian dia melihat ke arah depannya, tidaklah melihat ke arah depan wajahnya kecuali neraka. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Di dalam riwayat yang lainnya, walaupun dengan satu kata yang baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya hadirin sekalian, kalau kita mencoba untuk mengambil hikmah dan pelajaran, bagaimana sesaknya, bagaimana paniknya kalau sekarang antrian panjang 2 kilo, lamanya 2 hari, itu pun kita tidak tahan di dunia. Kalau sekarang antrian nunggu, masing-masing akan diajak bicara oleh Allah, dan di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Dia akan ditanya seluruh apa yang diperbuat. Dia tidak melihat ke arah kanannya, ke arah catatan amal baiknya kecuali yang telah dilakukan, dan ke arah kirinya juga kecuali yang telah dia lakukan, dan ke arah depannya sudah neraka. Subhanallah hadirin sekalian. Tidak ada suatu tampilan yang membuat orang, yang membuat bulu kuduk ini merinding. Pada saat itu manusia harus menunggu antrian yang panjang, bukan berhari-hari, bukan hanya sekedar bulanan, bahkan tahunan. Dan satu hari disebutkan di dalam riwayat pada saat ini adalah khamsina sana, 50 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sana. Malaikat dan malaikat ruh naik pada Allah subhanahu wa ta'ala yang lamanya satu hari sama dengan 50 tahun. Ini yang dimaksud adalah yaumul ardi, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga diri kita dari api neraka, walaupun dengan secuil kurma, walaupun dengan sedikit sedekah, walaupun dengan sepeser rupiah kita berikan kepada fakir miskin, kita sumbangkan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh, atau kalau tidak bisa, walau bi kalimatin thayyibah, atau dengan kalimat atau kata-kata yang baik. Bertutur kata yang baik itu merupakan suatu kebaikan hadirin sekalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lainnya, walau antalqa akhaka biwajhin taliq sadaqah. Kamu bertemu dengan muka yang ceria, dengan senyum yang baik dengan saudara kamu, itu sedekah. Maka di sini jangan sampai kita itu mahal-mahal senyum. Karena itu bagian daripada surga, cara yang tepat untuk mendapatkan kebaikan, dan juga cara tepat untuk supaya kita meraih derajat nanti di surga. Maka ini termasuk amalan-amalan yang mudah dan ringan, tapi berpahala berat. Kita itu kadang-kadang suka mencari amalan-amalan yang susah, sementara amalan-amalan yang mudah seperti ini kita tidak hiraukan, padahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengandung pahala yang besar. Ini diantara terapi atau solusi atau cara-cara untuk menghadapi, meringankan beban nanti di hari kiamat. Meringankan beban nanti menghadapi yaumul ardi, yaumul hisab. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah. Orang akan menghadapi al-hawd, yaitu telaga. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran haud ini adalah ma'uhu abyadu minal laban, yang airnya lebih putih daripada susu, Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya lebih harum semerbak daripada minyak kasturi. Wakizanuhu kanujumis samai, dan cangkir-cangkirnya bilangannya sebanyak bilangan bintang-bintang yang di langit. Man yashrab minha fala yadma abadan, barang siapa yang bisa minum darinya maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Subhanallah, hadirin sekalian, ini merupakan satu kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan wabil khusus kehormatan umat ini yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud al-Kautsar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Adadruna mal Kautsar? Apakah tahu kalian apa yang dimaksud al-Kautsar?" Kulna, kami menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nahrun wa'adaniyahu Rabbi 'azza wa jalla 'alaihi khairun katsir." Huwa hawdun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah, aniyatuhu adadun nujumi fis samaa, fatukhtalajul abdu minhum, faakulu rabbi innahu min ummati, fayakulu innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dimaksud Al-Kautsar? Kemudian sahabat-sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku. Di atasnya adalah kebaikan yang sangat banyak. Dia itulah yang dimaksud haud, telaga, yang setiap umatku nanti akan melaluinya. Wadah-wadah cangkirnya, bilangannya sejumlah bilangan langit, bintang yang ada di langit. Di antara umatku ini ada yang dihalangi untuk tidak masuk. Fa'akulu, kemudian saya bertanya, berkata, ya Rabbi, dialah umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah ia lakukan setelah meninggal kamu. Ini hadirin sekalian menunjukkan bahwa nanti di antara umat ini ada yang tidak mendapat jatah air telaga. Dan semoga kita terlindung dari itu. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita mendapatkan jatah air telaga walaupun seteguk, untuk menghilangkan dahaga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, taridu alayya ummatil haud, semua umatku akan melalui telaga. Wa ana adudun nas anhu, tetapi saya menghalangi sebagian orang. Kama yadudur rajulu ibilar rajuli an ibili, seperti seseorang menghalangi untanya orang lain untuk yang sedang lagi beradu. Qalu ya nabiyallah ata'arifuna, mereka bertanya, wahai Nabiullah, apakah engkau masih kenal kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, lakum siyamun laysat li ahadi ghairikum, kamu memiliki ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Tariduna ghurran muhajjalina min athari sujud, min athari alwudu, kalian melalui telaga itu memiliki wajah yang bersinar karena bekas wudu. Wala yasuddanna anni ta'ifatun minhum, ada di antara kalian sekelompok yang saya halangi, fala yasiluna, tidak nyampe ke telaga itu. Fa'akulu, kemudian saya berkata, ya Rabbi, ha'ulai min ashabi, wahai Tuhanku, mereka itu adalah sahabatku. Fayaji'u malak, kemudian datanglah malaikat. Fayaqulu, lalu berkata, fahal tadri ma ahdathu ba'daka, apakah engkau tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi hadirin sekalian, masalah telaga adalah masalah akidah yang dalil-dalilnya telah nyata dan jelas. Dan orang yang nanti akan melaluinya dan meminumnya mendapat keberkahan dan rahmat serta kehormatan yang tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Al-Kautsar. Itulah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disiapkan untuk umatnya. Akan tetapi hadirin sekalian, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dihalangi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi, dialah sahabatku, merekalah sahabatku." Kemudian datanglah malaikat lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka-mereka setelah engkau meninggal dunia." Artinya, ada sahabat hadirin sekalian yang tidak mendapat jatah minum air telaga itu. Apalagi sekarang kita, yang jauh keutamaannya, yang jauh kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita seharusnya lebih banyak memohon kepada Allah, lebih banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikasih kehormatan, agar dikasih jatah untuk bisa mendapatkan seteguk air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud Al-Kautsar tadi. Yang selanjutnya hadirin sekalian, yang dihadapi oleh manusia adalah Al-Mizan, yaitu timbangan. Masalah timbangan ini hadirin sekalian, masalah akidah yang jika di antara orang Islam atau orang mukmin ini mengingkarinya, dia bisa keluar dari Islam. Karena masalah mizan ini tetap dari ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya di dalam firman Allah, "Wa nadha'ul mawazinal qisthal liyaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala hadbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Tatkala timbangan kami tegakkan secara adil di hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang didalimi sedikit pun. Kalau seandainya ada kebaikan, walaupun sebiji sawi, akan kami datangkan, akan kami berikan. Dan cukuplah bagi kami zat yang paling bagus, paling sempurna di dalam menghisab amal-amal seseorang. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya menegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang timbangannya itu berat baiknya, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang diridhai. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun jika timbangan yang baik itu ringan, jadi lebih ringan, timbangan baiknya ini ringan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang dimaksud neraka Hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang neraka ini apinya menyala-nyala, apinya sangat menakutkan, apinya mengerikan, membuat kulit, daging, dan seluruh tulang remuk, membuat seluruh anggota tubuh menjadi lumpuh. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita jaga amal kita supaya tetap berat timbangan baiknya dan tidak ringan baik ini kebaikannya. Dengan kita terus memelihara amal-amal soleh, perintah-perintah Allah, ya, setiap saat, dengan menghindarkan larangan-larangan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ceritanya mizan nanti di hari kiamat. Yudha'ul mizanu yawmal kiamah walau wuzina fihi samawatu wal ardu lawasi'at. Nanti akan ditegakkan mizan di hari kiamat. Kalau seandainya langit dan bumi ditimbang, maka akan memuatnya. Fatakulul malaikah, kemudian malaikat itu bertanya, "Ya Rabbi liman yazinu hadha?" Ya Allah, timbangan ini untuk siapa? Untuk menimbang siapa ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liman syi'tu min khalqi." Saya akan nimbang siapa saja yang saya kehendaki dari makhlukku. Fatakulul malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya. Ini malaikat itu berkata, "Subhanallah. Abadnaka haqqa ibadatika." Kalau begitu ya Allah, kami akan menyembah beribadah kepadamu sebaik-baik ibadah. Hadis ini disebutkan di dalam silsilah al-ahadis as-sahihah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Berarti di sini, jangankan menimbang amalan-amalan manusia, menimbang seluruh perbuatan manusia dari mulai Adam sampai hari kiamat. Kalau seandainya untuk menimbang langit dan bumi cukup, apalagi untuk menimbang amalan-amalan kita. Maka hadirin sekalian, persiapan sekarang ini tidak lain adalah persiapan kita supaya amalan-amalan yang baik kita banyak, amalan-amalan yang baik ini berat, amalan-amalan yang soleh ini nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan timbangan-timbangan baik kita dan meringankan timbangan-timbangan buruk kita, sehingga kita sukses masuk ke dalam surga yang kita cita-citakan dan kita harapkan bersama. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Rintangan yang selanjutnya yang akan dihadapi oleh semua manusia adalah as-sirat. Sirat, titian yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrabu as-siratu baina dhahrayni jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yajuzu wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim wa fi jahannam kalalib mithlu shawki as-sa'dan. هل رأيتم سعدا قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل سوق سعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعملهم ومنهم المجازي حتى ينجو. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda tentang mensifati sirat ini. Nanti titian neraka ini titian dihamparkan di atas neraka jahanam. Kemudian aku dan umatkulah yang pertama kali melewatinya. Dan di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali rasul-rasul dan doa setiap rasul pada saat itu kecuali ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah maksudnya umat. Kemudian di sekitar jahanam itu ada kalalib, galah-galah seperti duri-duri sa'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu tahu duri Sa'dan?" Mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Galah-galah itu seperti duri Sa'dan, akan tetapi tidak ada yang tahu besarnya bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa galah itu? Dan galah-galah itu siap untuk menyambar manusia sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang disambar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dan di antara mereka ada yang disambar, kemudian melewati neraka selamat karena amal kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Titian yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka jahannam sebagai batu ujian, barang siapa yang sekarang ini selamat, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan barang siapa yang terperasa jatuh atau ditarik galah, kemudian disambar, dilempar ke dalam neraka, termasuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang rugi, orang-orang yang selama ini melakukan amal, maksiat, dan dosa di bumi ini. Kemudian hadirin sekalian, rona orang yang melewati titian itu, di antara mereka ada yang seperti kilat, ada yang seperti api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat itu dia berdiri tegak di ujung sirat, dia mengatakan, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah umatku. Hatta yaji'ar rajulu wa la yastati'u sayra, hingga datang seorang yang tidak mampu berjalan, illa zahfan, kecuali merangka. Subhanallah. Wa fi hafatay sirat, di samping titian itu, kalalibun muallaqatun ma'muratun bi'akhdiman marrat bi'akhdihi bi'akhdiman umirat bi'akhdihi. Di samping sirat atau titian itu ada gala-gala yang tergantung siap menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk menyambarnya. Famakhdusun najin, di antara mereka ada yang disambar selamat. Wamukardisun binar, di antara mereka ada yang disambar terlungkup masuk ke dalam neraka. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan, sesungguhnya palung neraka jahannam itu jaraknya dari permukaan 70 tahun. Subhanallah, hadirin sekalian. Suatu hal yang tidak sanggup dialami semua hamba. Suatu keadaan dan suatu tempat penderitaan yang susah dihadapi oleh semua hamba. Semua orang tidak mau, semua orang benci, semua orang menolak dimasukkan ke tempat api. Bagaimana kalau sekarang apinya itu ada palungnya yang dalamnya, kalau ditempuh dari permukaan hingga dasarnya selama 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menasihati kita saat ini agar sadar, agar kembali kepada kebenaran, agar bertaubat dan menyadari akan rintangan nanti setelah kematian. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladheena aamanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari itu Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka, dia berjalan bersama cahaya mereka di arah kanannya, di arah kirinya, dan mengitari dirinya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami, dan sesungguhnya Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Inilah harapan kehidupan masa depan yang benar-benar sukses. Masa depan abadi. Masa depan yang sukses dan selamat di dalam menghadapi rintangan. Menghadapi rintangan mizan selamat. Menghadapi rintangan hisab selamat. Menghadapi rintangan kubur juga selamat. Menghadapi rintangan sirat juga selamat. Dia diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat meniti titian itu. Di antara mereka yang diberi cahaya itu, ada yang cepatnya seperti kilat. Ada yang cepatnya seperti orang yang naik kendaraan, tetapi orang yang sekarang ini sengsara, hadirin sekalian. Ada yang berjalan sambil telungkup. Berjalan sambil ini di atas. Kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan, dijalankan, dan nanti meniti di atas sirat ini tidak seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang sekarang ini sukses di akhirat merupakan satu kesuksesan yang selama-lamanya. Dan siapa yang sekarang ini sengsara akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka di sini Sahil bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang berharap kematian dan menginginkan mati kecuali orang tiga. Yang pertama, orang yang tidak percaya akan takdir Allah. Ini jelas dia akan bersikap nekat mati. Yang keduanya, orang yang sekarang ini tidak tahu apa yang nanti terjadi setelah kematian. Ini juga cenderung nekat mati. Yang ketiganya, orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang keduanya buruk, yang ketiganya adalah terpuji. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membawa menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Orang yang datang kepada Allah membawa amal yang baik. Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa ketauhidan, membawa akidah, membawa ibadah, membawa nilai-nilai akhlak yang terpuji yang bisa disajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam ceramah saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita semuanya untuk mempertahankan iman dan takwa. Semoga kita semuanya akhir daripada perjalanan hidup ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dengan membawa la ilaha illallah sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang bisa menutup ucapan akhir menjelang kematian dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Inilah hadirin sekalian, bekal setiap orang mukmin, bekal setiap orang muslim menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir hadirin sekalian, pesan dari saya, jangan sampai terlena dengan kehidupan. Ingatlah nasihat ayat di bawah ini. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini main-main, senda gurau, perhiasan belaka, dan bangga-banggaan di dalam memperbanyak harta dan anak. Diakhiri di dalam ayat itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin dengan tema Rintangan Setelah Kematian.